Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimala.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii ya leo Jumatano Desemba 4, 2019. Tunasikia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, hali kadhalika radio zetu shirika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, na kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi wa UNHCR linaomba wafadhili wa kimataifa kulipa msaada zaidi ili liendelee kuwahudumia wakimbizi wa Burundi walioko Tanzania. Serikali ya Tanzania nayo inasema itaendelea kuwachukulia hatua wale wote wanaoshawishi wakimbizi wa Burundi kutorejea nchini mwao.
Na ndio maana sisi kama serikali tumeendelea kuchukua hatua kwa wale ambao wanabainika kuwatisha na kuwazuia wale ambao wamejiandikisha kurudi Burundi.
Na katika habari nyingine, wananchi wa Kivu Kaskazini nchini DRC wakubali wito wa gavana wa jimbo kusitisha maandamano dhidi ya wanajeshi wa Umoja wa Mataifa.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Sunday Shomari anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliongoza maelfu ya watumishi wa umma katika maandamano ya kupinga ufisadi katika mji mkuu Kampala hii leo Jumatano, katika hatua ambayo wakosoaji wanasema ni maonyesho tu. Katikati ya jiji la Kampala, biashara na barabara zilifungwa na kusababisha msongamano mkubwa wa magari wakati wanajeshi walitanda mjini humo ili kuwalinda maafisa wa serikali wanaotembea, ikiwa ni pamoja na spika wa bunge na mwanasheria mkuu wa nchi hiyo. Watu wala rushwa ni wadudu wabaya, Museveni alisema katika mkutano wa hadhara baada ya matembezi, na kulaani ufisadi kama tatizo la kiroho. Uamuzi wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kuunganisha muungano wa chama tawala kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 umezua ukosoaji kutoka kwa uongozi wa juu katika serikali yake. Katika mahojiano na VOA, waziri wa ulinzi Lema Megirsa alisema kwamba hali ya ghasia ndani ya nchi kuna maana kuwa si muda mwafaka wa kuunda chama kipya cha siasa. Alisema kwamba kuunganisha chama si muda mwafaka kwa wakati huu na kuna hatari nyingi. Amesema wapo katika kipindi cha mpito, na muda huu mdogo walionao si wa kwa wao, kwa sababu wanakabiliana matatizo mengi katika maeneo tofauti kipindi hiki. Waziri huyo kwa sasa yupo katika ziara yake hapa Marekani akiwa na ujumbe wenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiulinzi na Marekani. Mwezi Novemba, Waziri Mkuu Ahmed alitangaza kwamba muungano unaotawala utaungana na kuunda chama kimoja cha Prosperity Party. Viongozi wa nchi wanachama wa NATO wanakutana jijini London hii leo kujadili kwa pamoja tofauti zao na namna ya kushughulikia ugaidi, Uturuki na kushirikiana na Marekani na mzigo mkubwa wa michango. Viongozi 29 ikijumuisha na rais wa Marekani Donald Trump walijipanga katika picha ya pamoja kabla ya kuanza kwa mkutano unaochukua saa 3. Viongozi hao wanatarajiwa kutoa taarifa baadaye wakiahidi kuelekeza rasilimali zaidi katika changamoto zinazoletwa na Russia na taifa linaloongezeka nguvu la China. Viongozi hao walikutana katika mkutano isiyo rasmi hapo jana kuadhimisha miaka 70 ya muungano wao. Lakini siku hiyo iligubikwa na kauli za marais wa Marekani Donald Trump na rais wa Faransa Emmanuel Macron ambazo zilionyesha kukosoana hadharani. Huko Lebanon, baadhi ya wanasiasa na vyombo vya habari wamekuwa na hasira dhidi ya wakimbizi wa Syria, wakiwalaumu kwa kukosekana kwa kiasi kikubwa cha ajira na rasilimali baada ya mwezi mmoja na nusu wa maandamano ya kila siku. mzozo mkubwa zaidi wa kifedha na ongezeko la kutokuwa na usalama, misaada kwa wakimbizi inapungua na kufukuzwa nje nchi kunaongezeka. Lakini mwandishi wetu Heather Maddock aripoti kutoka Baker Valley, ambapo familia nyingi zinasema licha hali kuendelea kuwa mbaya hawawezi kwenda nyumbani Syria. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Lebanon wana idadi kubwa ya wakimbizi katika nchi nyingi duniani. Tangu maandamano yalipoanza katikati ya mwezi Oktoba, kila mmoja huko Lebanon, ikiwa ni pamoja na wakimbizi, wamekumbana na kupungua kwa mishahara na ongezeko kubwa la bei. Na wakati ambapo maandamano yamekuwa kwa kiasi kikubwa, amani mapigano ya hivi karibuni yameendelea, wasiwasi pia umezidi kuongezeka. Wakimbizi wanasema wakati maisha yanakuwa magumu kwa kila mtu, wananyanyaswa kila wakati na watu wengi zaidi wanafukuzwa wakitupwa nje ya nchi. Baadhi wanasema licha ya kwamba hawana nyumba za kuishi au kazi za kufuata huko Syria, bado wanaweza kuondoka. Lakini wengi wanasema kuondoka si suluhisho. Wakimbizi wanaume wanasema kurudi Syria ni kama kulazimishwa kupigana, ikiwa na uwezekano wa kuua watu wako wenyewe au kuuawa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. China imeelezea kukasirishwa kwake juu ya baraza la wawakilishi la Marekani kupitisha mswada ambao unataka hatua rasmi kuchukuliwa dhidi ya Beijing juu ya msako kwa mamilioni ya Waislamu walio wachache. Kwa kura 407 dhidi ya moja, baraza hilo linaloongozwa na Wademokrat waliidhinisha mswada wa Uyghur wa mwaka 2019 ambao unakemea kushikiliwa kwa takriban Waighur milioni moja wa Kazakhstan na makabila mengine ya Kiislamu kwa kile kinachoitwa kambi za kuwapatia elimu katika jimbo la ndani la magharibi la Xinjiang. Mswada unalenga idara mbalimbali za Marekani kuandaa ripoti za namna China inavyoshughulikia Waislamu walio wachache, na kutoa mwito kwa Rais Donald Trump kuwekea maafisa wa China vikwazo ambao wanahusika kwa kushikiliwa huko kwa watu wengi, hasa Chen Kuangguo ambaye anaongoza chama cha komunisti cha China katika jimbo la Xinjiang. Askofu wa kanisa Katoliki Richard Malone amejiuzulu nafasi yake huko Buffalo, New York, kufuatia ukosoaji wa jinsi alivyosimamia shutuma za manyanyaso ya ngono. Vatican imetangaza kwamba Papa Francis alipokea kujiuzulu kwa Malone lakini hakutoa sababu. Kuondoka kwa Malone kumefuatia uchunguzi uliofanywa na Vatican kuhusiana na diocese ya Buffalo na jinsi ilivyosimamia kesi za manyanyaso. Diocese hiyo imetajwa katika kesi zaidi ya 220 za karibuni zilizowasilishwa na watu waliosema kwamba walinyanyaswa na mapadri hao.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa tuanze kupokea ripoti za waandishi wetu wa habari, tukianzia huko Tanzania. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR limetoa rai kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza jitihada za kusaidia mahitaji wakimbizi wa Burundi walioko Tanzania ili kuwezesha shirika hilo kuendelea kutoa huduma kwa jamii hiyo. Naibu kamishna wa UNHCR George Okot Obo ametoa rai hiyo nchini Tanzania baada ya kukamilisha ziara yake katika kambi za wakimbizi wa Burundi, ambapo pia alitia saini makubaliano ya mkutano kati ya Tanzania, Burundi na UNHCR juu ya utaratibu wa kurejesha kwa wakimbizi wa Burundi. Idi Uwesu anaarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Katika mazungumzo yake na wanahabari jijini Dar es Salaam, naibu kamishna Okot Obo amesema UNHCR kwa sasa inakabiliwa na upungufu wa fedha kukidhi mahitaji ya wakimbizi, na kueleza kuwa kwa wakimbizi walioko Tanzania peke yake mahitaji yao ni takriban dola milioni 126 kwa mwaka, na hivyo bila jitihada za makusudi kwa jumuiya za kimataifa itatatiza pakubwa huduma kwa wakimbizi.
The money that we have, the income that we have is around 50.
Pesa tulionayo ni takriban dola milioni 50 ambayo juu kidogo thuluthi moja. Angalau pia hiki kinatusaidia, lakini upungufu bado unaweza kuonekana ni mkubwa. Hivyo wakati tukiendelea kushukuru wahisani wetu, lakini bado tunahitaji msaada zaidi ili kukidhi mahitaji na changamoto kama nilivyoainisha hapo awali.
Ikiwa ni sehemu ya ziara yake hapa Tanzania, pia amehudhuria mkutano wa utatu kuhusu taratibu wa kuwarejesha kwa hiari kwao wakimbizi wa Burundi, na kueleza kuwa makubaliano yaliyotiwa saini na pande zote tatu, yani UNHCR, Tanzania na Burundi, yameendelea kuweka msisitizo kwenye uhiari wa mkimbizi kurejea nyumbani. Katika siku za karibuni utaratibu huu umekuwa ukilalamikiwa hasa kwa upande wa Tanzania kutuhumiwa kuwalazimisha wakimbizi kurudi kwao. Waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Kangi Lugola ameeleza kuwa uhamasishaji wanaofanya umekuwa ukipotoshwa na wakati mwingine hata kushawishi wakimbizi wakatae kuondoka makambini.
Wanaingiliwa, wanaambiwa kwamba Burundi hakujatulia, hivyo msiende. Na ndio maana sisi kama serikali tumeendelea kuchukua hatua kwa wale ambao wanabainika kuwatisha na kuwazuia wale ambao wamejiandikisha kurudi Burundi kwamba wako tayari na tunaweza kuwachukulia hatua.
Burundi nayo inasema kwa sasa kuna amani nchini humo. Waziri wa mambo ya ndani Pasco Barandagie anaeleza azma ya nchi hiyo kuwafuata watu wao ili kurudi nyumbani.
Kila wiki tutawapokea warundi 2000. Hicho ni kitu cha muhimu. Sisi tunafurahia kuwaleta warundi wote mahali popote wapo. Tutawafuata Uganda, Kenya, Rwanda, Europe, mahali popote, ili warudi Burundi nchi mwinchi yao, kujiunga na wengine warundi kujenga nchi yetu.
Kwa mujibu wa UNHCR, tangu mwaka 2017 hadi sasa wakimbizi takriban 78,000 wamerejeshwa nchini Burundi, huku wengine 166,000 bado wakiwa Tanzania. Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Watu wasiojulikana wakiwa na bunduki wamemuua mfanyakazi wa misaada raia wa Japan na wenzake watano mashariki mwa Afghanistan. Maafisa wamesema walifyatulia risasi kulitokea Jumatano asubuhi mjini Jalalabad, mji mkuu wa jimbo la Nangarhar. Msemaji wa serikali ya jimbo ameambia Sauti ya Amerika kwamba Dr. Tetsu Nakamura na wenzake kutoka shirika la huduma za afya la Japan, JMS, ambalo si la kiserikali, walikuwa wakisafiri kwenda kwenye eneo la mradi na kujikuta wakishambuliwa. Atula Kogiani amesema kwamba Nakamura, mkuu wa shirika hilo lisilo la kiserikali, alijeruhiwa vibaya na kupelekwa katika hospitali ya mji ambapo alifariki dunia kutokana na majeraha makubwa aliyopata. Dereva wake, raia wa Afghanistan, na walinzi kadhaa walikuwa miongoni mwa waliouawa. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan wamekemea tukio hilo. Askari wa usalama walitumia gesi ya kutoa machozi na kutawanya mamia ya waandamanaji waliokuwa kiandamana kupinga ufisadi uliokithiri na utawala mbaya katika barabara kuu katikati ya mji wa Beirut. Kiasi cha waandamanaji 200 waliandamana katika barabara kuu ya Beirut Jumanne kupinga uamuzi wa waziri mkuu wa nchi hiyo anayeondoka mamlakani Saad Hariri kumuunga mkono mfanyabiashara Samir Khatib kuchukua nafasi yake. Polisi wa kutuliza ghasia waliwazuia waandamanaji katika barabara kuu wakati darzeni ya waandamanaji hao walikaa chini wakiimba nyimbo za kuipinga serikali. Hariri alisema Jumanne kwamba anaunga mkono uteuzi wa mfanyabiashara huyo kuwa waziri mkuu ajaye, hatua ambayo itapelekea kufungua njia ya kuundwa kwa serikali mpya katikati ya hali mbaya ya uchumi na mzozo wa kifedha. Hariri wiki iliyopita aliamua kujitoa kuwania waziri mkuu wa nchi hiyo, akisema kwamba anatarajia kutengeneza njia ya kutafuta suluhu ya mzozo wa kisiasa huku maandamano ya kupinga serikali yakiwa yamedumu kwa takriban wiki 8.
Na baada ya kuzifuata habari za dunia na Sunday Shomari, tunaendelea na ripoti zaidi. Moja kwa moja tunaelekea huko DRC. Gavana wa jimbo la Kaskazini, gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Nsanzu Kasivita ametoa wito kwa wakazi wa mji wa Goma, Beni na miji mingine ya jimbo hilo la mashariki mwa DRC kusitisha maandamano dhidi ya wanajeshi wa kikosi cha Umoja Mataifa MONUSCO, akieleza kuwa maandamano hayo yanaweza kukwamisha juhudi za jeshi la DRC kupambana na makundi yanayovuruga usalama na kusababisha maafa katika eneo hilo. Nimeongea na mwandishi wetu wa mjini Goma Oster Malevika na nimeanza kumuuliza iwapo wananchi wametii wito huo.
Kwa kweli kama vile nimetoa kuzungumza ni kwamba gavana wa Kivu Kaskazini Nsanzu Kasivita ametoa mwito kwa waandamanaji waweze kusimamisha maandamano, kwa sababu haya maandamano yanaweza kusababisha mambo mengine na jeshi kushindwa kupambana na waasi wa ADF ama waasi vile vile kuingia katika hizi vurugu ambazo zinazoendelea. Kuna baadhi ya wananchi ambao wamekubali mwito wa gavana, ni kama vile wanafunzi wa vyuo vikuu ambao walikuwa wameandika tangazo kusema kwamba hakuna tena shule hadi MONUSCO itaweza kuondoka. Lakini baada ya gavana kukutana nao, wamekubali kwamba kwa kweli hawataandamana na shule zote hapo kesho zinaanza kama kawaida katika sehemu mbalimbali. Vile vile katika mji wa Beni kuna baadhi ya waandamanaji kama wa Veranda Mchanga ambao vile vile wametoa tangazo kwamba wanasimamisha maandamano kwa masharti kwamba wanaomba Umoja wa Mataifa utafakari, na vile vile mhulaumu wa Umoja wa Mataifa usiweze kuongezwa tena, kwa sababu baraza la Umoja wa Mataifa linasubiriwa hivi karibuni kuweza kuwapa tena mwaka mmoja wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO mwaka mhula mwingine ili waendelee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Je, wananchi wana imani kwamba MONUSCO mfano kama haikuongezewa muhula mwingine au ikiondoka kabisa, wana imani kwamba jeshi la DRC FRDC wako tayari, wana uwezo wa kutosha na vifaa vya kutosha kukabiliana sio tu na ADF na makundi yote ambayo yanavuruga usalama katika jimbo kaskazini na mashariki mwa DRC?
Kwa kweli unapozungumzia hili swala, hata walimuuliza gavana, wanafunzi walimuuliza, je, hili itawezekana? Gavana akasema kwamba kuna makundi ya kigeni kama haya maimai, sio makundi ya kuweza kutumia nguvu, wanaweza kuzungumza nao, lakini makundi makubwa ni ile ADF kutoka Uganda, FDLR kutoka Rwanda na FNL kutoka Burundi. Hayo ndio makundi ya kigeni ambayo wapasha tumia nguvu, hawawezi zungumza nao. Na akasema kwamba hayo ni makundi tu ambayo jeshi likiweka nguvu itaweza kuwapiga, lakini wale kama maimai na wengine wataweza kuchukua mbinu mpya ya kuweza kuzungumza nao vijana na kuwaweka katika kazi nyingine, kwa sababu wamekuwa huko ni kwa sababu hakuna watu wanaowasogelea. Sababu hata wakati ambapo unazungumza kuna baadhi ya makundi sita hapa mashariki mwa Kongo ambayo inakuwa Walikale, Ruchuru na Masisi, sasa hivi imeungana inasema kwamba inataka mazungumzo na serikali. Kuna makundi mengine kule Beni niende kusalimisha silaha, kwa sababu serikali ilitoa mwito kwamba iko tayari kuzungumza na haya makundi mengine, lakini kubwa ni ADF. Na wananchi wanasema kwamba wanaweza kuunga mkono jeshi la serikali kupigana na hili kundi la ADF ama la FDLR. Kwa hiyo wanasema sitisho, kwa sababu hata Umoja wa Mataifa haupigana na hayo makundi. Umoja wa Mataifa unasaidia jeshi la Kongo kwa kiujasusi, lakini kupigana moja kwa moja hawapigani. Kwa hiyo wanaona kwamba Umoja wa Mataifa ukiendelea kubaki, makundi ya waasi haitaisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, tukitoka huko DRC tuelekee moja kwa moja huko Burundi, ambapo mawakili wanaofuatilia kwa karibu mashtaka ya uhalifu wa kibinadamu uliofanyika dhidi ya raia wamekiri kuwa idadi ya mashtaka zaidi ya 2000 tayari yamewasilishwa kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ili kufanyiwa uchunguzi kabla ya kuwakamata na kuwafikisha mbele ya mahakama hiyo wanaoshukiwa kuhusika na vitendo vya uhalifu huo wa kimataifa vilivyotendeka nchini Burundi zaidi ya miaka miwili iliyopita, licha ya serikali ya Burundi kusitisha kama ushirikiano wake na mahakama hiyo ya kimataifa. Mengi zaidi na mwandishi wetu Jean-Marie Vianney Burundi akiarifu kutoka mjini Kigali.
Mashtaka yaliyowasilishwa kwenye korti ya kimataifa jinai ya ICC yanahusu uhalifu wa kibinadamu unashtakiwa kuwa ulifanyika nchini Burundi tokea tarehe 26 April mwaka 2015 hadi tarehe 26 Oktoba mwaka 2017. Mawakili wa Burundi wanafuatilia kwa karibu faili hiyo ya walioathiriwa wameridhishwa na hatua iliyopigwa na korti hiyo ya kimataifa ambayo tayari imepokea faili zaidi ya 2000 za mashtaka ili zifanywe uchunguzi. Lakini wameomba ifikiwe hatua nyingine ya kutoa hati za kuwakamata na kuwafikisha mbele ya korti ya kimataifa jinai ya ICC watu wanaoshtakiwa kuendesha uhalifu huo. Wakili Lambert Nigarura ni kiongozi wa muungano mashirika ya kiraia ya Burundi CBCPI yanayoshirikiana na korti hiyo ya kimataifa. Ofisi ya mwanasheria mkuu imeshapokea zaidi ya mashtaka 2000 ya walioathiriwa, na miongoni mwa waathiriwa ni pamoja na waathiriwa wenyewe na pia familia zao, bila kusahau mashirika kiraia yaliyobomolewa au kuchoma moto. Kwa hiyo ofisi ya mwanasheria mkuu, baada ya kupokea habari kama hizo, imeanzisha uchunguzi wake. Shughuli za uchunguzi zinaendelea vyema na wakati wote hati ya kuwakamata washtakiwa zinatarajiwa kutolewa. Siku chache baada ya korti ya kimataifa jinai ICC kutangaza hatua ya kuanzisha uchunguzi dhidi ya uhalifu wa kibinadamu nchini Burundi miaka miwili iliyopita, serikali ya Burundi ilijiondoa kwenye korti hiyo. Na wakati huo waziri wa sheria Emelo Antine Kanyana alionya kuwa nchi ya Burundi haitashirikiana kamwe na korti hiyo. Burundi imetupilia mbali hatua ya korti. Hali kuli hali, Burundi haitashirikiana kamwe na ICC katika utekelezwaji wa hatua iliyochukuliwa na ambayo ni kinyume na makubaliano ya Roma na kanuni za sheria ya kimataifa. Itafahamika kuwa miongoni mwa vitendo vya uhalifu wa kimataifa vinavyoshakiwa kuwa viliendeshwa na baadhi ya maafisa wa taasisi za serikali ya Burundi ni pamoja na mauaji, ubakaji, unyanyasaji, kuwakamata na kuwatia raia korokoroni kinyume cha sheria, pamoja na utekaji nyara. Zamarivya Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu ukoma. Ni miongoni mwa magonjwa yaliyosahaulika, unasababishwa na bakteria, unaambukiza kupitia hewa au maji maji ya puani na mdomoni. Shirika la afya duniani WHO linaonyesha kuwa zaidi ya watu 200,000 walipatikana wameambukizwa ugonjwa huo mwaka 2018 katika mataifa 159 yaliyochunguzwa. Mwandishi wa VOA Mombasa Amina Chombo anaangazia ugonjwa huo nchini Kenya ukoje.
Ugonjwa wa ukoma ni miongoni mwa magonjwa ambayo shirika la afya duniani WHO imeshughulikia na kuyatangaza yametokomezwa duniani. Lakini sasa visa vipya vimeanza kujitokeza. Mwaka 1989, Kenya ilifikia viwango vya kuangamiza ukoma, ikiwa imefikia kiwango cha mgonjwa mmoja kati ya watu 10,000. Wakati huo huo, idadi ya wagonjwa wa ukoma ilipungua kutoka 6,558 mwaka 1986 hadi wagonjwa 131 mwaka 2015. Lakini ripoti ya utafiti wa idara ya ugonjwa wa ukoma Kenya inaonyesha kuna maambukizi mapya. Jumla ya visa 147 vimeripotiwa mwaka huo wa 2019. Idadi kubwa ya wagonjwa kupatikana eneo la Ziwa Victoria na pwani ya Kenya. Jimbo la Kwale kusini mwa pwani ya Kenya ni kati ya maeneo yaliyoathirika. Wagonjwa 32 wapya wa ukoma wametambuliwa mwaka huu. Abubakar Hamisi Mwatuvi, aliye na umri wa miaka 38, ni baba wa watoto 7. Yeye, mkewe na wanae wawili ni wahanga wa ugonjwa wa ukoma.
Nilianza tu kusikia mwili ukiwa unatembea tembea wadudu, na nikioga nasikia hivyo hivyo bado nawashwa. Alafu ilikuwa na sehemu ambayo ina kitu kama ringworms ambayo ilikuwa haiwezi kutoka, hata nikipaka dawa aina gani haitoki. Nikakaa nayo ndani ya miaka 4. Katika mwili wangu ilikuwa umefanya viunkuunku kama vijipo ambavyo havitumbuki katika hiyo ndani ya hiyo miaka 4. Ilikuwa zime kila kukicha, kila baada ya muda vile ambavyo nazidi nao zazidi kutokezea. Baada hapo ilipofikia miaka 4 nikaanza kufanya vidonda. Vidonda vyake nilikaa navyo miaka 2. ikawa imeingia miaka 6.
Ni muda gani sasa hivi tangu umalize kutumia dawa?
Sasa hii namaliza mwaka mmoja. Nitumia dawa kwa miezi 6 ikawa imetoka, lakini daktari akanambia hii dawa inatakikana utumie ndani ya mwaka mmoja ndio itakuwa ugonjwa umeisha kabisa kabisa.
Katika maelezo ya Abubakar, hakumbuki kuona yeyote katika familia wala jirani akiugua ugonjwa huo. Anashangaa aliambukizwa vipi. Daktari Samuel Githui Kimaru, mtaalamu na mtafiti wa ugonjwa wa ukoma kusini mwa pwani ya Kenya, amewatembelea Abubakar na jamii yake licha ya kuwa wote sasa wamepona.
Ugonjwa wa ukoma, kwanza kipata ile bakteria, huwa mtu anaishi muda mrefu sana kabla zile dalili zitokeze. Unaweza fika hata 20 years, 30 years. Lakini kwa kama zile dalili zitakuja mapema sana, zitakuja baada ya kama miaka 5. Na hili eneo la Kwale pale kitambo tulikuwa na wagonjwa wengi wa ukoma. Kwa hivyo baadhi ya wale walikuwa bado waliamkiza watu, lakini sasa ndio dalili za tokezea. Na ugonjwa wa ukoma haupiti kwa familia, bali ni ule yuko karibu ambao ataweza kuambukizwa na ile hewa ambayo inatoka ama zile bakteria zinatoka kwa mgonjwa wa ukoma kupitia kwa hewa.
Nyakati za kale wagonjwa wa ukoma walitengwa na jamii, maana ulikuwa ugonjwa ulionekana kama laana. Lakini sasa ukoma una tiba. Dawa zinapatikana bila malipo katika zahanati za umma nchini Kenya.
Zile dawa ambazo zinatumika kwa ukoma, zingine ni pia zinatumika pia kutibu ugonjwa wa kifua kikuu. Kama kuna dawa moja hapo, rifampicin, inatumika pia kutibu ugonjwa wa kifua kikuu na inatibu ugonjwa pia wa ukoma. Kuna dawa nyingine inaitwa clofazimin, pia inatumika kutibu ile TB sugu, na pia ndio inatumika moja hapo kutibu ugonjwa wa ukoma. Dawa nyingine ambayo iko pia inaitwa Dapson, ambayo huwa sana sana inatumika hospitalini.
Abubakar na familia yake ni miongoni mwa waliozitumia dawa hizo kwa muda wa mwaka mmoja. Na ingawa amepona, Abubakar ambaye ni mkulima anasema ugonjwa huo umemlazimisha kubadili mfumo wa maisha yake. Hawezi kufanya kazi nzito kama ilivyokuwa awali. Mwili wake una makovu yanamkumbusha hali ngumu aliyopitia.
Sasa hii nafanya, lakini nafanya kwa mipaka. Siwezi nikachukua kitu kama panga hivi nikashughulika muda mrefu paka nikafanya zile sugu. Nini fanye tu kiasi, niachane na ile kazi.
Kinyume na maradhi mengine, ukoma umesahulika. Umma na hata baadhi ya wahudumu wa afya wanatatizika kutambua dalili za ugonjwa huo mapema.
Iwapo unapata mabato kwa ngozi yako, unapata kuna sehemu ambayo iko na ganzi, rangi yake imefunguka. Sehemu zingine ambazo huwa tunapata dalili hasa ni kwa masikio, unaweza pata vitu zimefura kwa masikio ama zile tunaitwa nodules. Unaweza pata kuwa ngozi yako imebadilika, imekuwa thickened. Unaweza poteza hizi nywele juu ya macho, pia inaweza kuwa ni ishara ya ukoma, na kupata ganzi mikono na miguu.
Wataalamu waelezea kuwa kila mmoja yumo hatarini bila kujali umri wala jinsia. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliongoza maelfu ya watumishi wa umma katika maandamano ya kupinga ufisadi katika mji mkuu Kampala hii leo, katika hatua ambayo wakosoaji wanasema ni maonyesho tu. Katikati ya jiji la Kampala, biashara na barabara zilifungwa na kusababisha msongamano mkubwa wa magari wakati wanajeshi walitanda mjini humo ili kuwalinda maafisa wa serikali wanaotembea, ikiwa pamoja na spika na mwanasheria mkuu. Uamuzi wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kuunganisha muungano wa chama tawala kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 kumezua ukosoaji kutoka kwa uongozi wa juu wa serikali yake. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, waziri wa ulinzi Lema Megersa alisema kwamba hali ya ghasia ndani ya nchi kuna maana kuwa si muda mwafaka wa kuunda chama kipya cha siasa. Viongozi wa nchi wanachama wa NATO wanakutana jijini London kujadili kwa pamoja tofauti zao na namna ya kushughulikia ugaidi, Uturuki na kushirikiana na Marekani mzigo mkubwa wa michango.
Basi muktasari huo ndio unakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa, kutoka Washington DC Patrick Nduwimana na Sunday Shomari, tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.